Earth News Radio 105,8.
He made promises.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή 31 Οκτωβρίου σήμερα και Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι δηλαδή. Και 31 Οκτωβρίου, που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αύριο, από αύριο μπαίνουμε σε νέα μονοπάτια.
Earth News Radio 105,8.
Και ο Οκτώβριος φεύγει, αφήνοντας πίσω του ένα μήνα γεματοειδήσεις. Αναμένεται βεβαίως να ανοίξει ένας άλλος κύκλος. Η ώρα είναι 4 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Σε Διάδραση. Μόλις ξεκινήσαμε, μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Και σήμερα, μεταξύ άλλων, στην εκπομπή θα σταθούμε σε θέματα που επιλέξαμε από την ειδησιογραφία. Ένα από αυτά έχει να κάνει και με μια έρευνα που έκανε η Εκπιζώ, που δείχνει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι τα ευάλωτα νοικοκυριά, ή μάλλον για τα ευάλωτα νοικοκυριά, η ενεργειακή αναβάθμιση, δηλαδή το να αναβαθμίσουν το σπίτι τους ενεργειακά με βάση και τα προγράμματα που υπάρχουν ήδη, παραμένει όνειρο θερινής νυχτός. Γιατί η γραφειοκρατία, το υψηλό κόστος κρατούν έξω από τα προγράμματα επιδότησης όσους θα είχαν το μεγαλύτερο όφελος. Είναι ένα θέμα που θα σταθούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Τώρα, ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε καταλάβει λίγο πολύ τι συμβαίνει, είναι στην καθημερινότητά μας, αλλάζει ήδη τον τρόπο που δουλεύουμε και την αγορά εργασίας όμως, σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι πάντα προς όφελος του ανθρώπου. Για παράδειγμα, μεγάλοι κολοσσοί αυτή τη στιγμή ανακοινώνουν μαζικές χιλιάδες απολύσεις και περικοπές θέσεων εργασίας. Μέχρι εδώ, okay. Μέχρι εδώ εντάξει, δηλαδή το έχουμε ξανακούσει αυτό, δηλαδή φανταζόμαστε ότι έχει να κάνει με κόστη, έχει να κάνει με μη επιβίωση της εταιρείας, διαφορετικά δεν γίνεται, όμως όχι. Εδώ μιλάμε για το ότι εταιρείες μεγαθύρια και παγκόσμιοι παίχτες ανακοινώνουν χιλιάδες απολύσεις τη στιγμή που, όπως και οι ίδιες παραδέχονται, έχουν μεγάλα κέρδη, αυξημένα έσοδα και μεγάλη ανάπτυξη. Ωστόσο, μειώνουν προσωπικό στο όνομα της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας. Δηλαδή, οι ίδιες τεχνολογίες που υπόσχονται πρόοδο και καινοτομία, βλέπε τεχνητή νοημοσύνη, γίνονται ταυτόχρονα εργαλείο συρρήκνωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Και μετά τι? Θα πούμε κι άλλα όμως κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα στο τέλος, στο κλείσιμο. Θα χαλαρώσουμε λίγο, θα μιλήσουμε για νέες ταινίες που μπορούν να μας ταξιδέψουν, ταινίες που παίζονται αυτή τη στιγμή στις κινηματογραφικές αίθουσες, και θα δούμε τι αξίζει τέλος πάντων από αυτές να δούμε ή να μην δούμε. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλισσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετήμπητα στο μικρόφωνο. Earth News Radio στο Viber, αν θέλετε να μας βρείτε για να επικοινωνούμε μαζί. Πάμε να ανοίξουμε το θέμα που προλόγησα λίγο νωρίτερα. Ένα θέμα που αφορά χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη τη χώρα, κυρίως αφορά τα πιο ευάλωτα. Μιλάμε λοιπόν για ενεργειακή φτώχεια, μιλάμε για την πρόσβαση των πολιτών στα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, όπως το γνωστό εξοικονομώ. Έχουμε μια πρόσφατη έρευνα της Εκπιζώ για το ποιοι εν τέλει είχαν πρόσβαση, ποιοι πήραν, ποιοι δεν πήραν. Φαίνεται όμως ότι άνθρωποι που θα έπρεπε να πάρουν, δηλαδή θα είχαν και το μεγαλύτερο όφελος, δηλαδή αυτοί που ζουν σε σπίτια χωρίς μόνωση, σε σπίτια με υγρασία, χωρίς θέρμανση, άνθρωποι που συχνά καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στο να πληρώσουν το ρεύμα ή να αγοράσουν φάρμακα, μείνανε εκτός. Πάμε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα μαζί με την κυρία Βίκη Τσέγκα, είναι η νομική σύμβουλος της ΕΚΠΙΖΟ. Χαίρετε, κυρία Τσέγκα.
Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροάτες και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και την ίδια στιγμή να βάλουν ένα αστεράκι για τους ακροατές μας περισσότερο, θα το πούμε και συνέχεια της εκπομπής, ότι έχουμε ένα νέο πρόγραμμα που ανακοινώνεται από την κυβέρνηση, ένα νέο πρόγραμμα ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης που φιλοδοξεί τέλος πάντων να αναζωογονήσει λίγο την αγορά. Και πάλι θα δούμε, το ερώτημα είναι εδώ αν όλες αυτές οι προθέσεις, οι καλές προθέσεις θα μεταφραστούν σε πράξη. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή. Ποιο ήταν αυτό το βασικό μήνυμα που προέκυψε από την έρευνα σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση ευάλωτων νοικοκυριών?
Να συμφωνήσω μαζί σας πάντως ότι το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα είναι από τα οξύτερα γενικώς στην Ευρώπη και δίπως μετρείται κιόλας και σαν νοικοκυριά το μέρος του εισοδήματος προκειμένου που δαπανούν φυσικά τα νοικοκυριά για να ζηταθούν, ενώ περιορίζουν φυσικά άλλες αναγκαίες δαπάνες, όπως πολύ σωστά προλογίσατε. Είναι σημαντικό να εντοπίσουμε ποιοι είναι αυτοί οι ενεργειακά ευάλωτοι. Γι' αυτό και εμείς μέσω του έργου Reverter και εμείς σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ και με το Πολυτεχνείο τρέχουμε τώρα, αυτή τη στιγμή είναι το τρίτο έτος και τρέχουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και μέσω αυτού του γενικού του ευρωπαϊκού προγράμματος έχουμε γενικώς κάνει και μια ενεργειακή στέγη στην ΕΚΠΙΖΟ από τον Απρίλιο του 2024. Στην ενεργειακή στέγη έχω τα νοικοκυριά ή μας παίρνουν τηλέφωνο και τους δίνουμε γενικώς ενημερώσεις και τους ευαισθητοποιούμε γενικώς όσον αφορά την αναβάθμιση των κατοικιών τους.
Το τι μπορούν να κάνουν, σε ποιο πρόγραμμα θα μπορούσαν να μπουν κτλ.
Ποιοι είναι ευέλπιστοι τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας. Τους δίνουμε κάποιο έτσι χρήσιμο περιθωριακό υλικό που έχει γίνει λόγω του έργου. Πώς μπορούν να εξοικονομούν ενέργεια, πώς μπορούν να βαθμίσουν γενικώς την κατοικία τους με πολύ έτσι απλά βήματα. Και φυσικά πρέπει να ενημερωθούν και αυτοί για τα ενεργειακά δικαιώματά τους. Ένα μεγάλο μέρος, όπως πολύ σωστά είπατε, ήταν και τα ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία εμείς ως ΕΚΠΙΖΟ τους στηρίζουμε και σε διάφορες γενικώς άλλες υποθέσεις που έχουμε αναλάβει, καθότι εμείς εξοδικαστικά παρεμβαίνουμε προς όφελος των καταναλωτών. Και έτσι στο πλαίσιο αυτό έχουμε κάνει και αυτό το ερωτηματολόγιο, το οποίο το τρέξαμε περίπου για 1,5 χρόνο. Έγινε και μέσα του γραφείου φυσικά, γιατί εξυπηρετούμε και εκεί έχουμε μέσα στο έτος εξυπηρετήσαμε κάπου 330 άτομα και λόγω του εξοικονομώ, γιατί εκείνο το διάστημα έτρεχε το εξοικονομώ και έτσι ήρθαν και σε εμάς, κλείσαμε ραντεβού, τους βοηθήσαμε και κάποια άτομα, κάπου 7 άτομα ευάλωτα φυσικά, τους βοηθήσαμε να κάνουν και αίτηση στο εξοικονομώ. Τελείως δωρεάν. Ήταν δηλαδή μέσω του προγράμματος και τη στηρίξαμε. Χαρτογραφήσαμε φυσικά τις ενοικικές ανάγκες τους και έγινε ερωτηματολόγιο το οποίο θέλαμε να δούμε βάσει των αναγκών, να δούμε και των στοιχείων που προσδιορίζουν ποια είναι τα στοιχεία και οι δείκτες που ένα νοικοκυριό είναι ευάλωτο. Δηλαδή είναι το εισόδημα, είναι το κόστος ενέργειας, είναι η ενεργειακή απόδοση φυσικά του κτηρίου και οι ανάγκες του, οι θερμοκρασίες γενικώς που επικρατούν στην περιοχή, φυσικά η παλαιότητα του κτηρίου είναι ανεπαρκής και το κομμάτι που εμείς κάναμε εδώ ήταν για την Αττική και ξέρουμε ότι ένα 62% των κατοικιών στο συγκρότημα το πολυδομικό της Αθήνας, δηλαδή περίπου 1 εκατομμύριο κατοικίες, έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980 και όπως καταλαβαίνετε γενικώς έχουν πάρα πολλά ζητήματα όσον αφορά γενικώς την ενεργειακή αναβάθμισή τους. Σε αυτό το ρυθματολόγιο που κάναμε βρέθηκαν διάφορα γενικώς ευρήματα και υπήρξαν αυτοί οι δείκτες που σας είπα για να μπορέσουμε και εμείς βάσει αυτού να κάνουμε την έρευνα αλλά και να καταθέσουμε γενικώς οι προτάσεις μας και στο Υπουργείο ώστε το επόμενο εξοικονομώ να βασιστεί βάσει γενικώς και των ευρημάτων που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές να έρθουμε πιο κοντά ιδίως στους ευάλωτους, να τους βοηθήσουμε και να τους στηρίξουμε όσο
έτσι ώστε το όποιο νέο εξοικονομώ να διορθώσει αν μη τι άλλο αδυναμία των προηγούμενων
ακριβώς
προσπαθειών. Πάμε όμως σε αυτά. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι πολίτες, δηλαδή και οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας?
Σε αυτά τα ευρήματα το είχαμε έτσι χωρίσει σε διάφορες κατηγορίες. Πρώτα ήταν τα χαρακτηριστικά των κατοικιών, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο κατά πόσο ένα νοικοκυριό είναι ευάλωτο. Από αυτό γενικώς περίπου το 11% έχει μόνο μονωμένους τοίχους. Όλο το υπόλοιπο δηλαδή δεν είχαν. Το 75% έχει μόνο κουφώματα αλουμινίου. Σχεδόν το μισό χρησιμοποιεί, δηλαδή το 48% χρησιμοποιεί κεντρική θέρμανση, η οποία όμως είναι αποκλειστικά τροφοδοτείται μέσω λέβδες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και φυσικά μας είπαν ότι συνδυάζουν ως δευτερεύον σύστημα θέρμανσης κυρίως τα κλιματιστικά τους. Και είναι και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, σχεδόν το 70%. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε τώρα, λόγω της αύξησης του κόστους γενικώς των βασικών αναγών, τα νοικοκυριά,
τα οποία
έχουν εισόδημα μέχρι 900 ευρώ, αδυνατούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και φυσικά και τα νοικοκυριά του μεσαίου πια τώρα εισοδήματος μας δήλωσαν και μάλιστα ένα ποσοστό γύρω στο 60% της τάξης, ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ να τα βγάλουν πέρα. Και έτσι, δηλαδή, συνολικά περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά μας είπαν ότι δυσκολεύονται απίστευτα και να συμμετέχουν σε κάποιο εξοικονόμο, αλλά και να ενημερωθούν για μετέπειτα γενικώς δράσεις. Μας είπαν φυσικά ότι έχουν αντιμετωπίσει περιορισμό βασικών αναγκών τους τελευταίους μήνες. Το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν φυσικά στη θέρμανση. Εμείς που έχουμε επισκεφθεί νοικοκυριά, εκπαιδεύσαμε κάποιους ενεργειακούς πρεσβευτές και επισκέφτηκαν νοικοκυριά. Κάναμε και μια πολύ καλή συνεργασία με δήμους εδώ στην Αττική, Καματερό, Αγίους Αναργύρους, στην Αγία Βαρβάρα, και επισκεφτήκαμε νοικοκυριά. Είδαμε περιπτώσεις πολύ
χαρακτηριστικές.
Πολύ χαρακτηριστικές. Ότι είναι πάρα πολύ ευάλωτοι αυτοί οι άνθρωποι. Αντιμετωπίζουν πολύ σκληρά γενικώς την πραγματικότητα και η επιτεκτική τους γενικώς ανάγκη είναι να βρουν ένα φαγητό. Όχι να αισθανθούν ή να δροσιστούν γενικώς. Το θεωρούν δηλαδή πολυτέλεια όλο αυτό.
Αλλά και για τα μεσαία όμως εισοδήματα, ναι. Και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα, όπως προέκυψε, ναι, και από τα ευρήματα. Ναι.
Έχουν περιορίσει και αρκετές δαπάνες από ό,τι είδαμε. Ρούχα, μεταφορά, ψυχαγωγία, εκπαίδευση των παιδιών, για φάρμακα. Υπήρχε και ένα ποσοστό 13% που μας είπαν ότι έχουν περιορίσει και τις δαπάνες για φάρμακα, που δεν είναι αμιλητέο.
Όχι, είναι αρκετές οι περικοπές αυτές. Τώρα, και εδώ στη μεσαία τάξη υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, καταγράφηκε και μια πολυπλοκότητα, μια γραφειοκριτική των διαδικασιών. Δηλαδή, πέρα από το οικονομικό κομμάτι, το οποίο αδυνατούν τέλος πάντων να συνεισφέρουν οικονομικά ακόμα και τα μεσαία εισοδήματα, φαίνεται ότι υπήρχε και μια πολυπλοκότητα, μια... ακόμα και προβλήματα, εντάξει, είναι κάποια άλλα προβλήματα. Για παράδειγμα, κάποιοι δεν ξέρανε ότι υπήρχαν αυτά τα προγράμματα και ότι θα μπορούσαν να μπουν μέσα. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω. Μας είπατε για τα προφίλ των νοικοκυριών που εξετάσατε. Είναι τα ευάλωτα, είναι και τα μεσαία. Ηλικιακά, μιλάμε κυρίως για οικογένειες, μιλάμε για ηλικιωμένους. Μιλάμε και ενοικιαστές, έχουμε τέτοια χαρακτηριστικά.
Ναι, έχουμε και γενικό, αυτά τα γενιστικά, ναι, έχω και ηλικιωμένοι. Είχαμε όλους γενικώς και νέα ζευγάρια και μονογονικές οικογένειες. Συμμετείχαν όλοι, ναι, όλες γενικώς.
Και αυτό που κρατώ είναι ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 67% των οικοκυριών, είπε ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει ακόμα και με επιδοτούμενο δάνειο. Για παράδειγμα, πάνω σε αυτό, τι θα μπορούσε να αλλάξει για να γίνει πιο προσβάσιμο το πρόγραμμα?
Εμείς έχουμε προτείνει στο Υπουργείο, ήταν το 95%, έγινε 95% για τους ευάλωτους στο εξοικονομό. Τώρα το καινούριο εξοικονομό θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει 100% ιδίως για τους ευάλωτους. Δεν μπορούν να συμμετέχουν ούτε με το 5%. Οι ευάλωτοι αδυνατούν να δώσουν το 5%. Αφήστε το, έχουν πολλά προβλήματα όσον αφορά την αποδοκύκλωση νομιάς. Δηλαδή, υπάρχουν και διαδικαστικά ζητήματα που αυτή τη στιγμή που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να μπουν στο εξοικονομό.
Είναι το ιδιοκτησιακό δηλαδή που έχει υπολείπεται, ας πούμε, αλλά ναι, δεν μπορούσαν μέχρι τώρα να το διορθώσουν λόγω κόστους και αυτό.
Ακριβώς. Πάντως, η ενίσχυση συμμετοχής και των Δήμων και οι καμπάνιες ενημέρωσης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν εύκολα να τους προσεγγίσεις. Εμείς είμαστε πολύ πιο εύκολα σε εμάς, γιατί ως εκ της ζώσης καταναλωτών έχονται σε εμάς πολύ ευάλωτοι, μας εμπιστεύονται, γιατί όπως σας είπα, τους στηρίζουμε, μας στηρίζουν. Το θέμα είναι ότι και οι Δήμοι, επειδή έχουν ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο ανθρώπων που είναι ευάλωτοι, κάνουν ένα σημαντικό έργο κι αυτοί. Τους δίνουν κάποια πακέτα μέσα στο μήνα. Εμείς βάσει αυτών τους μπορέσαμε και προσεγγίσαμε και αυτή τη μερίδα των ανθρώπων. Είναι πολύ μεγάλη έτσι, ανάγκη να γίνει τοπικά μια έτσι, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προσέγγιση αυτών των ανθρώπων. Χρειάζονται μια πολύ ιδιαίτερη προσέγγιση. Γιατί όπως σας είπα, είναι πολλοί άνθρωποι κλειστοί στον εαυτό τους. Το καθημερινό τους πρόβλημα είναι η διαβίωσή τους και το φαγητό. Δεν τους ενδιαφέρει γενικώς αν θα θέρμαστε το σπίτι τους ή όχι. Αφήστε που τα πιο πολλά.
Ναι, και από εκεί πέρα, ας πούμε, η ενημέρωση σε ποιο πεδίο θα μπορούσε να γίνει, από τους Δήμους, όπως μας είπατε.
Ακριβώς και από τις υπηρεσίες μιας τάσης. Έχει γίνει ήδη σε εμάς, έχει γίνει στο Δήμο Αθηναίων. Οι υπηρεσίες μιας τάσης αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι και μέσω της οδηγίας για την απόδοση των κτηρίων θα είναι υποχρεωτικό στους Δήμους που έχουν πάνω από 80.000 κατοίκους να ιδρύσουν γραφεία μιας τάσης. Το οποίο θα πηγαίνουν εκεί οι κάτοικοι κατόπιν ραντεβού ή αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν για να πάρουν κάποια πακέτα. Ενημερώνονται μέσα σε ένα πεντάλεπτο, αυτό δεν χρειάζεται παραπάνω. Εμείς κάναμε εκπαιδεύσεις στους Δήμους και στο προσωπικό τους μέσω του προγράμματος και μέσω του ΚΑΠΑ και του Πολυτεχνείου. Και είδαμε ότι αν ενημερωθούν και το προσωπικό των Δήμων, μπορούν να δίνουν μια πολύ βασική πληροφορία στους αυτούς ανθρώπους, ότι υπάρχουν προγράμματα εξοικονομώ, ότι ναι, αυτό το πρόγραμμα μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε με κάποιες προϋποθέσεις, στήριξη, δηλαδή ήδη τα One Stop Shop, τα λεγόμενα υπηρεσίες μια τάση ευρωπαϊκό επίπεδο λειτουργούν σε πολλές χώρες στην Ευρώπη. Τους δίνουν ακόμα και το κλειδί στο χέρι οι Δήμοι. Άρα, δηλαδή, οι Δήμοι θα παίξουν ένα καθαριστικό ρόλο. Εμείς έχουμε κάνει αυτό το One Stop Shop στην Εκπιζώ. Το τρέχουμε εδώ και 1,5 χρόνο και είδαμε πάρα πολλά έτσι, θετικά και θερητικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Αλλά και είδαμε ότι το έχουν ανάγκη και ιδίως οι ευάλωτοι φυσικά.
Κυρία Τσέγκα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Για την παρουσία σας εδώ που μας αναφέρατε όλα αυτά που αποτυπώθηκαν και στη συγκεκριμένη έρευνα και τις δυσκολίες και τους αποκλεισμούς και για ποιους λόγους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Γεια σας κυρίες και κύριοι. Ήταν η κυρία Βίκη Τσέγκα, νομική σύμβουλος της Εκπιζώ και πάμε εμείς σε πολύ λίγο για τίτλους ειδήσεων και θα τα ξαναπούμε σε λίγο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Just let me breathe in private, 'cause each time I see you, I break down and cry. Walk on by. Stop. Stop. Walk on by. Stop. Stop. Walk on by. I just can't get over losing. So it seems broken too. Walk on by. Walk on by. This foolish pride is all that I have left. So let me hide the tears and the sadness you gave me when we said goodbye.
walk on by. Walk on by.
Don't stop.
Now you know you gotta go, so walk by.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα πλησιάζει. Σε δευτερόλεπτα η αλήθεια είναι, για να είμαι ακριβής. Και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι νέα μας έρχονται από τις αγορές για σήμερα. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Ρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σε αναζήτηση κατεύθυνσης, από ό,τι φαίνεται, βρίσκονται οι αγορές.
Τι σημαίνει αυτό, πάνε μια από εδώ, πάνε μια από εκεί?
Ναι, μια λίγο πάνω, λίγο κάτω. Δεν έχουν ξεκάθαρη κατεύθυνση, ούτε προς τα πάνω, ούτε προς τα κάτω.
Οπότε δεν έχουμε και μηνύματα εμείς, ξεκάθαρα μηνύματα.
Ακριβώς. Είμαστε στον απόϊχο της εμπορικής ακεχηρίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας και εν μέσω οικονομικών αποτελεσμάτων από κορυφαίες εταιρείες, τεχνολογικές εταιρείες, οι πέντε γίγαντες, τεχνολογικοί γίγαντες της Wall Street, η Alphabet, η Meta, η Microsoft, η Apple και η Amazon, ολοκλήρωσαν τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων τριμήνου. Οι επενδυτές φαίνεται ότι αξιολογούν θετικά τα αποτελέσματα αυτών των τεχνολογικών κολοσσών. Προς το παρόν όμως, γιατί δείχνουν και κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με την απόδοση των τεχνολογικών εταιριών σε σχέση με τις δαπάνες που έχουν καταβάλει για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν δαπανίσει μεγάλα ποσά αυτές οι τεχνολογικές εταιρείες στην τεχνητή νοημοσύνη και δεν φαίνεται ακόμη να έχουν την αντίστοιχη απόδοση από τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει. Και γι' αυτό βλέπουμε δηλαδή μια επιφυλακτικότητα και από τους επενδυτές, παρότι σε γενικές γραμμές, επαναλαμβάνω, τα αποτελέσματά τους, τα κέρδη τους ήταν καλύτερα και από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ωστόσο όμως, ο τομέας, από ό,τι φαίνεται, της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει αρχίσει να αποδίδει τα αναμενόμενα στους ισολογισμούς των κορυφαίων, των γιγάντων, ας το πούμε έτσι, της τεχνολογίας, που ανέφερα αυτές τις πέντε τεχνολογικές εταιρείες που αθροίζουν και οι πέντε μαζί κεφαλαιοποίηση που ξεπερνά τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Πέντε εταιρείες, 5 τρισεκατομμύρια δολάρια η κεφαλαιοποίησή τους στη Wall Street. Αντιλαμβάνεσαι για τι μέγεθος εταιρείων μιλάμε.
Ναι, ναι. Μεγαθύρια. Παγκόσμιοι παίκτες, πώς θα το πούμε.
Ακριβώς. Εντάξει, ό,τι και να χρησιμοποιήσουμε τώρα, όποιο επίθετο για να χρησιμοποιήσουμε ταιριάζει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό από τη Eurostat. Έβαλε φρένο, από ό,τι φαίνεται, ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη και στη χώρα μας. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Φρέναρε, σταμάτησε δηλαδή αυτή
η... Για δεύτερο μήνα νομίζω πάμε έτσι λίγο με φρένο, δηλαδή φρενάραμε.
Ναι, οι ανατιμήσεις φαίνεται ότι έχουν κάπου πιάσει ταβάνι, ας το πούμε απλοϊκά. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στο 1,7%. Ήταν 1,8% τον Σεπτέμβριο, πήγε στο 1,7%. Κάτω και από το στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι το 2%, αλλά και σε επίπεδο Ευρωζώνης συνολικά είχαμε μία μικρή πτώση αντίστοιχη με αυτή που είχαμε στην Ελλάδα, στο 2,1% στο σύνολο της Ευρωζώνης, ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση, από 2,2% που ήταν τον Σεπτέμβριο. Οι τιμές ενέργειας έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, διότι στην ενέργεια είχαμε μία πτώση της τάξης του 1% τον Οκτώβριο. Αντί να κινηθεί υψηλότερα δηλαδή το κόστος της ενέργειας.
Είχαμε μια βουτιά έτσι, πήγαμε προς τα κάτω, άντε να μην το πω βουτιά.
Ναι, αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω τι θα κάνουν οι εταιρείες ενέργειας, γιατί αναμένεται σήμερα, αύριο, αν δεν κάνω λάθος, να ανακοινώσουν τα καινούργια τιμολόγια. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό, γιατί λένε ότι είχαμε αύξηση στην χοντρική τιμή, άρα θα το μετακυλήσουν όλο αυτό το κόστος της αύξησης της χοντρικής τιμής και στη λιανική, ή θα το απορροφήσουν. Θα δούμε ποια θα είναι η κατάληξη. Από εκεί και πέρα έχουμε μία μικρή πτώση αυτή τη στιγμή στα χρηματιστήρια τα ευρωπαϊκά, 0,50% χαμηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,46% ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,33% χαμηλότερα ο δείξης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, και εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μία μικρή, ας το πούμε έτσι, πτώση του γενικού δείκτη που γυρνάει και σε θετικό έδαφος ορισμένες φορές. 0,36% χαμηλότερα είναι τώρα ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.997,92 μονάδες. Εκεί στο ορόσημο των 2.000 μονάδων αμφιταλαντεύεται λίγο πάνω λίγο κάτω, με αξία συναλλαγών περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής. Στις υπόλοιπες αγορές έχουμε μία μικρή αυξητική τάση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που δεν έχουν ξεφύγει όμως από το εύρος των 60 με 65 δολάρια, όπως το παρατηρήσαμε στη διάρκεια της εβδομάδας. 61 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό, 65,20 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή τον Brent στην αγορά του Λονδίνου, και ανεβαίνουν λίγο τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός επιστρέφει πάνω από τα 4.000 δολάρια, 4.043 δολάρια ανά ουγγιά είναι αυτή τη στιγμή ο χρυσός, και προς τα πάνω, προς τα 49 δολάρια κινείται το ασίμι, 48,70 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασίμι. Οριακές μεταβολές στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, όπως αυτό απεικονίζεται στις αποδόσεις των δεκαετών τους ομολόγων, 2,63% είναι το γερμανικό δεκαετές που είναι το σημείο αναφοράς, 3,42% η απόδοση των γαλλικών, 3,40% των ιταλικών και 3,26% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι η Γαλλία και η Ιταλία δανείζεται ακριβότερα από την Ελλάδα. Αυτό λέει εδώ η εικόνα που έχω μπροστά μου, ναι, η αποδόση των ομολόγων. Και στην αγορά συναλλάγματος, και εδώ οριακές διακυμάνσεις στις ισοτιμίες των νομισμάτων, 1,1540 το ευρώ με το δολάριο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα.
Ευχαριστώ επίσης.
Earth News Radio 105,8. Say
Sometimes I fool moms, I say,
κάναμε κάτι απαραίτητες συνεννοήσεις εδώ με τον συνάδελφο, με τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης earthnews.gr. Σήμερα, όπως καταλάβατε, όπως και κάθε Παρασκευή, θα ταξιδέψουμε, μ' αρέσει να το λέω έτσι, στο μαγικό κόσμο του κινηματογράφου. Νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στις αίθουσες. Ο Αλέξανδρος, λοιπόν, θα μας ξεναγήσει σε ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει και θα μας προτείνει τι αξίζει να δούμε και τι όχι. Την άποψή σου βασικά θα πεις, Αλέξανδρε, και ο κάθε ένας που μας ακούει θα κρίνει. Γεια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από εμένα.
Λοιπόν, μου έχει στείλει εδώ κάποιες ταινίες. Θέλεις να ξεκινήσουμε από την ταινία «Μετανιώνοντας για σένα»?
Και δεν ξεκινάμε από το «Μετανιώνοντας για σένα». Είναι μια ταινία που θα μετανιώσει αν κάνετε την επιλογή έτσι. Αλλιώς,
το λύσαμε τώρα. Με το που ξεκίνησες, εντάξει, υπήρχε διαγραφή από τη λίστα.
Είπαμε να κάνουμε κάποια πράγματα πιο βολικά σε αυτή τη ζωή. Οπότε λοιπόν, τελείως πρακτικά. Σας λέω ότι το «Μετανιώνοντας για σένα» είναι ένα από αυτές τις μεταφορές των νεανικών βιβλίων που πάντοτε πρέπει να υπάρχει υπερβολικό μέλος σε βαθμό κακουργήματος, μια ερωτική ιστορία με τόσο ρομάντζο που ιδιαίτερα η ανδρική μορφή πρέπει να αποτυπώνεται ως αυτό το οποίο μπορείς να φανταζόσουν τη δεκαετία του 80 διαβάζοντας μυθιστορήματα που έγραφε η αδελφή της Joan Collins. Τέτοιο πράγμα λοιπόν, στο πιο φρεσκαδούρα, στα υπέρ του το ότι έχει έξυπνες ατάκες και είναι όμορφα γυρισμένο, αλλά κατά τα άλλα είναι από τις ταινίες που θα μπορούσες να τις δεις σε ιδιωτικό κανάλι ονόματα, δεν λέμε οικογένειες δεν φύγουμε, μεσημέρι, Σαββάτου, την ώρα που μαγειρεύεις και είναι έτοιμο να σου καεί το φαγητό.
Α, τόσο πολύ. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να δούμε μια άλλη ταινία, να δούμε μπάς και θα δούμε φως. Η επέτειος, αυτή μου έχεις στείλει, και αυτή έτσι με ένα κοινωνικό, έτσι, μια κοινωνική ιστορία πραγματεύεται.
Η επέτειος θα μπορούσε να είναι μια πάρα πολύ δυναμική ταινία, αν φρόντιζε να μην είναι τόσο διδακτική. Στηρίζεται σε μια ιστορία ενός ζευγαριού και σε μια πενταετία από τη ζωή του, που βιώνει κάθε χρόνο έτσι μια γιορτινή επέτειο για να θυμηθούν την ημερομηνία του γάμου τους, καλούν και όλα τα οικογενειακά μέλη. Εκείνη όμως τη χρονιά που ξεκινάει η καταστροφή, θα έρθει αντιμέτωπη η σύζυγος, πρωταγωνίστρια και μητέρα των παιδιών που θα συναντήσουμε σε αυτή την ταινία, αντιμέτωπη με την καινούργια σύντροφο του γιού της. Αυτή η καινούργια σύντροφος όμως δεν είναι απλά μία αντιπαθητική για την καινούργια της πεθερά. Όχι, ήταν μία πρώην μαθήτριά της στο πανεπιστήμιο.
Άρα την ξέρει κιόλας.
Την ξέρει πολύ καλά. Η οποία είχε μάλιστα υποβάλει ως μεταπτυχιακή εργασία ένα ημιδοκίμιο με ένα συγκαλυμμένο φασιστικό χαρακτήρα που πρότεινε καλύτερες συνθήκες ζωής, αλλά με μία επικινδυνότητα, αν μπορώ να το πω έτσι κομψά. Mm. Και αυτή η καθηγήτρια είχε εστιάσει στην επικινδυνότητα όσον πρότεινε αυτό το βιβλίο, αυτή η μελέτη. Mm. Αυτή η μελέτη όμως γίνεται τελικά βιβλίο, ενώ έχει περάσει, έχει κοπεί ως αντικείμενο μελέτης. Γίνεται ένα πολύ δημοφιλές βιβλίο επίπεδου secret, που προτείνει υποτίθεται λύσεις για μια καινούργια κοινωνία που όλα θα πάνε καλά. Και αυτή η καινούργια κοινωνία είναι με χιτλερικούς όρους. Μέσα σε 5 χρόνια βλέπουμε πώς μεταφράζεται και κατά πόσο οι προβλέψεις της καθηγήτριας είναι συμβατές με τη φρίκη που είχε θεωρήσει το ότι θα μπορούσε να επιβάλλει η καθαγιασμένη εντός και εκτός εισαγωγικών ανάλυση αυτού του έργου.
Οπότε εδώ η καθηγήτριά μας τι προσπαθεί να κάνει? Υπάρχει μια πλοκή συγκεκριμένη που προσπαθεί να κάνει τι σε σχέση με το βιβλίο, φαντάζομαι, και με το κυρίως με το
θέμα? Πρώτα απ' όλα να συνετίσει το γιώκα της για να του δείξει ότι αυτή που έχει απέναντί του έχει μια συγκεκριμένη ατζέντα, η οποία μπορεί να διαλύσει τη δομή της οικογένειας. Επίσης να προβάλλει εν μέρη το ότι αυτό το μπιφ το οποίο προϋπήρχε είναι και ο βασικός λόγος που αυτή η κοπέλα έκανε σχέση μαζί του. Η αλωτρίωση όμως παίρνει άλλη μορφή στο δεύτερο και τρίτο μέρος της ταινίας, με αποτέλεσμα κάπου να γίνεται τόσο διδακτική, τόσο επιβεβλημένα αντιτραμπική, χωρίς όμως να έχει μια καθαρή κριτική ματιά. Και έτσι χάνει τη δυναμική της. Όμως, επειδή κρατάει μια θεατρικότητα στην αφήγηση, αυτό το αποτέλεσμα που σε μια οποιαδήποτε άλλη ταινία θα μπορούσε να μας κλωτήσει χιλιόμετρα μακριά, μας κρατάει στη ροή της.
Θα το έλεγες πολιτικό θρίλερ ή όχι?
Θα το έλεγα πολιτική ζων θρίλερ, αν μου επιτρέπεις.
Εντάξει, οκ. Ωραία. Γιατί εμένα μου αρέσουν αυτά, γι' αυτό σου λέω. Οπότε το καταγράφω. Δηλαδή το βάζω και αυτό.
Κατέγραψε το.
Πάμε τώρα να δούμε ένα που μάλλον φαίνεται να είναι μια ταινία πιο παιχνιδιάρικη, πιο ευρηματική. Δεν ξέρω. Νουβέλ Βάγκ.
Το Νουβέλ Βάγκ, λοιπόν, δείχνει το πώς ένας άνθρωπος που αγαπάει πηγαία τον κινηματογράφο δεν πάει να είναι τεξανός, έτσι πρόσθετε τα ελληνικά μου τα υπέροχα. Δεν πάει να είναι τεξανός που έχει γενικά αμερικανική σκοπής κουλτούρα, αλλά ευρωπαϊκές ευαισθησίες. Μας το έχει δείξει με την τριλογία του Πριν τα Μεσάνυχτα και ούτω καθεξής. Αυτές τις τρεις ταινίες, μία έχει γυρίσει κιόλας στην Ελλάδα. Ο Ρίτσαρντ, λοιπόν, Λινκλέιτερ, μας δείχνει το πώς δημιουργήθηκε η Νουβέλ Βάγκ. Ένα κίνημα το οποίο έφερε την ελευθερία στο μέχρι τότε στρατευμένης γραμμής κινηματογράφο, που δεν είχε αρκετή ευελιξία, έπρεπε να ακολουθήσει κανόνες, δείχνοντάς σου αποσπασματικά τις ζωές των βασικών δημιουργών που ενεπλάκησαν. Μια ταινία, λοιπόν, του Γκοντάρ, η πρώτη ταινία της φιλμογραφίας του, είναι σε ένα πρώτο επίπεδο ο αφηγηματικός μας χάρτης, αλλά στην πραγματικότητα βλέπεις αυτή την όμορφη ελευθερία των νέων που ήθελαν να αλλάξουν τους κανόνες, βλέπεις τα λάθη τους και τα πάθη τους ταυτόχρονα και είναι σε ένα τόσο παιχνιδιάρικο και καταστροφικά γλυκό περιβάλλον που δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Είναι κρίμα που πραγματικά, ενώ ήταν πάρα πολύ κοντά στο να είναι η επίσημη πρόταση της Γαλλίας για τα Όσκαρ, για ελάχιστα από ό,τι γνωρίζω, δεν μπόρεσε να περάσει και να εκπροσωπήσει τη χώρα. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή βγαίνει αυτή την εβδομάδα στους κινηματογράφους και επειδή στην Αμερική τόλμησε το Netflix να το αγοράσει, και λέω τόλμησε γιατί δεν θα ήταν από τις ταινίες που θα φαραζόσουν το ότι θα ενδιαφέρει ένα τόσο μεγάλο δίκτυο να διεκδικήσει,
ναι.
Κάτι μας λέει. Κάτι μας λέει για το πόσο εύκολα προσβάσιμη είναι ακόμα και σε κόσμο που δεν ξέρει τι ήταν η Νουβέλ Βάγκ και πόσο
ότι μπορεί να, ότι μπορεί να γίνει, μπορεί να αυτό ακριβώς θα έλεγα και εγώ, ότι μπορεί να γίνει και πιο εμπορικό και όχι μόνο να είναι ένα μασί, ας πούμε, για ανθρώπους και του κινηματογράφου, για φίλους του κινηματογράφου και όλης αυτής της εποχής.
Και σωστά τα λες.
Ωραία. Αλέξανδρε, επειδή ξέρω τώρα ότι είσαι στον δρόμο, περπατάς, να μην σε κρατήσω άλλο. Θέλω όμως, λίγο πριν σε αφήσω, να πούμε εδώ μαζί και στους ακροατές του Earth News Radio ότι από αύριο Σάββατο θα μπορούν να σε ακούνε και μέσα από την συγνότητά μας, 9 με 10 με το βράδυ.
Χωρίς κορναρίσματα, συγγνώμη γι' αυτό.
Δεν πειράζει, καταλαβαίνουμε, αφού το είπα, είσαι σε εξωτερικό χώρο. Άρα, νέα εκπομπή, 9 με 10 κάθε Σάββατο βράδυ, εσύ εννοείται θα παρουσιάζεις και με τι θα πραγματεύεσαι.
Θα δοκιμάσουμε διαφορετικούς τρόπους να μιλήσουμε για κινηματογράφο. Δηλαδή, και από τον τίτλο, θα βγάλουμε τον κινηματογράφο και θα δούμε πώς τα δικά του πώς, τα ερωτηματικά πώς. Αν όχι μπορούν να απαντηθούν, μπορούν να μας δημιουργήσουν περισσότερες ερωτήσεις, περισσότερο προβληματισμό με την καλή έννοια και βάση για ένα καινούριο διάλογο, ώστε να περνάμε καλά βλέποντας και απολαμβάνοντάς τα.
Συνεπώς ο τίτλος, γι' αυτό έτσι ακριβώς. Το επισημαίνεις με τέτοιο τρόπο πιο ποιητικό και πιο, σαν, πιο γλαφυρό. Συνεπώς λοιπόν, νέα εκπομπή με τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο αύριο, Σάββατο, 9 με 10 το βράδυ, Earth News Radio. Αλέξανδρο, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ.
Γεια. Yeah. Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, από τη Βούλα Κολυσοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, Αρετήμπητα στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία ώρα, και εύχομαι ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο σε όλους εσάς που μας ακούτε. Να είστε καλά, θα τα πούμε από Δευτέρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας.